Папа Францішак атрымаў учора за некалькі дзён перад сваім 77-м днём нараджэння, які ён адзначыць 17 снежня, верагодна самы прыгожы падарунак, паведаміла Ватыканская газета «Л'Осерваторе Романо». Падрыхтавалі яго дзеці, якімі апякуецца дыспансер Святой Марты ў Ватыкане. Гэта былі 9 белых каробак з надпісамі, якія апісвалі змесціва: любоў, прастата, радасць, беднасць, шчасце, надзея, шчодрасць, слодыч і пакора. Дзеці паставілі каробкі перад папам як цагліны адну на другую, утвараючы сцяну. Тады павольна павярнулі яе, і паказаўся вялікі партрэт папы Францішка з усмешкай на твары са словамі «усяго найлепшага». І пакуль святы отец разглядаў старанна падрыхтаваную кампазіцыю, як з ніадкуль з'явіўся сапраўдны сюрпрыз – вялікі торт, які вывезлі самі дзеці. Папа сабраў іх усіх вакол сябе, як дзядуля з унукамі палічыў да трох і запрасіў згасіць 77 запаленых на торце свечак. Перад гэтай сустрэчай, якая адбылася ў зале Павла VI, пантыфік наведаў памяшканне, дзе знаходзіцца дыспансер Святой Марты.